Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dogovorena rekonstrukcija vlade, novi kabinet imaće manje od 20 resora, ali više od 20 članova, najavio premijer Cvetković. Savez jevrejskih opština Srbije tužiće televiziju Pink zbog antisemitizma i govora mržnje u reality programu Dvor. Carlo Del Ponte želi da učestvuje u istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu i zalaže se za formiranje nezavisne institucije koja bi se time bavila. Talast protesta na Bliskom istoku zahvati Oman. Vojska počela da razmešta svoje trupe. Vreme trenutno sunčano s temperaturom od oko 4 stepena, sutra hladno uz povremen sneg. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti, nakon antisemitskog ispada u reality programu na televiziji Pink, ambasador Izraela u Beogradu Artur Kohl podlači da Srbija nije država u kojoj ima zvaničnih antijevrijskih stavova, ali ipak napominje.
Činjenica da Srbija nije antisemitska država ne znači da nema antisemitizma u Srbiji.
In Srbija.
Odgovaramo i na pitanje zašto ruski premijer Putin dolazi u Srbiju dan uoči godišnjice NATO bombardovanja. Da li je to ruska poruka Srbiji da ne treba da uđe u NATO? Profesor međunarodnih odnosa Radoslav Stojanović kaže.
Mislim da će Putin čak i otvoreno da kaže to u razgovorima koje bude imao sa vladom Srbije i odgovornima, da Srbija ne treba da uđe u NATO.
Istražujemo i zašto građani Srbije sve više koriste dozvoljeni minus.
Koristim ga svaki čas. Uvijek mi nešto hvali. Za struju, za telefon, za račune najviše. Nekad i za hranu.
Ja od onih starinski potroši koliko možeš.
U penziji, a u minusu svaki dan.
Slede vesti i Branka Trević.
Slušate radio Slobodna Evropa. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je dogovorena rekonstrukcija vlade koja će imati manje od 20 resora, ali više od 20 članova. Više o toj temi slušajte u nastavku emisije. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će ta partija 16. aprila u Beogradu održati miting na kome će ponovo zahtevati raspisivanje vanrednih izbora. Vučić dodaje da očekuje masovnije okupljanje od protesta održanog početkom februara. Bivša glavna tužiteljka tribunala u Hagu, Carla Del Ponte, rekla je da želi da istražuje trgovinu ljudskim organima na Kosovu, dodavši da se zalaže za formiranje nezavisne institucije koja bi se time bavila. Dobro poznajem dosije, imam veze i mogla bih brzo da sprovedem istragu, izjavila je Del Ponte za švajcarski Neue Zürcher Zeitung. Del Ponte je rekla da je podatke o organima pomenula u svojoj knjizi kako bi neko pokrenuo istragu koju, kako kaže, oni nisu uspeli da sprovedu. Odbor za pravosuđe i upravu Skupštine Srbije zakazao je za sutra sastanak sa ministarkom pravde, članovima radne grupe za pripremu predloga zakona o advokaturi i članovima upravnog odbora Advokatske komore Srbije, na kome će razmatrati uticaj predloženih rješenja na položaj advokature. Zbog predloga zakona o advokaturi već drugi dan štrajkuju članovi Advokatske komore Beograda, zbog čega je odložen veliki broj suđenja u beogradskim sudovima. Državna revizorska institucija počela je kontrolu financijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja nacionalnog avioprevoznika JAT Airways-a. Vršilac dužnosti generalnog direktora JAT-a Vladimir Ognjenović rekao je da u potpunosti podržava reviziju i da revizori treba što temeljnije da obave svoj posao. Zamjenik predsjednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije Goran Karadžić najavio je da će na narednoj sednici u srijedu 9. marta to telo doneti opšte obavezujuće uputstvo za sve emitere u Srbiji da reality programi ne mogu više da se emituju uživo. On je rekao i da će televizija Pink biti kažnjena jer su tokom emisije Dvor pevačica Maja Nikolić i pevač Miloš Bojanić uvredljivo govorili o Jevrejima. Također, Savez jevrejskih opština Srbije tužiće televiziju Pink zbog antisemitizma i govora mržnje u reality programu Dvor. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić i načelnik generalštaba Kopnene Vojske Velike Britanije Peter Fall razgovarali su o nastavku saradnje dve armije u oblasti školovanja i mogućnostima zajedničke obuke kadrova u centru ABHO u Kruševcu. Nakon razgovora Miletić je rekao da je saradnja dve vojske na visokom nivou i da Britanija pruža veliku podršku reformama Vojske Srbije, ali da postoji prostor za dalje unapređenje te saradnje. Crnogorski premijer Igor Lukšić izjavio je da Crna Gora neće preispitivati odluku o priznanju nezavisnosti Kosova zbog nedavno objavljenog izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Opozicioni demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova najavile su da će u Ustavnom sudu Kosova predati zahtev za utvrđivanje zakonitosti postupka izbora predsjednika Bedžeta Pacolija i vlade Kosova, najavio je šef poslaničke grupe AZBK Ardijan Đini. Danas obeležava dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, odnosno godišnjice referenduma iz 92. godine, na kom su građani odlučili o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Taj datum se obeležava samo u Federaciji BiH, ali ne i u Republici Srpskoj. Vesti svet. Omanska vojska razmestila je trupe severno od prestonice Muskata i blizu granice s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pošto je talas protesta na Bliskom istoku zahvatio i tu zalivsku zemlju, rekli su zvaničnik vlade Omana. Omanske vlasti očekuju nove antivladine proteste, pošto je prethodno u neredima u gradu Soharu u subotu policija ubila jednog demonstranta, rekao je zvaničnik koji je tražio da ostane anoniman. Nobelovom komitetu u Oslu pristigla je rekordna 241 nominacija za Nobelovu nagradu za mir, javljaju agencije, a među kandidatima su sajt Wikileaks, vođa Arapskog proleća, očevi interneta i Evropska unija. Iako komitet nikada ne otkriva imena nominovanih, stalni sekretar tog tela, Geir Lundestad, rekao je da su ovogodišnje nominacije inspirisane narodnim ustancima u arapskom svetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Branku Trivića. Na početku tematskog dela emisije govorimo o budućem sastavu kabineta premijera Mirka Cvetkovića. Najavljujući rekonstrukciju tog svog kabineta, Mirko Cvetković je rekao da vlada i dalje ima većinsku podršku u parlamentu i da će svi detalji o njenim izmenama biti poznati do kraja nedelje.
Dogovori su postignuti, kriza vlade ne postoji, nastavljamo dalje, otprilike je procedura takva da će se morati ići na izmenu zakona o ministarstvima, moguće o zakonu o vladi, jer će taj zakon o ministarstvima sada da sadrži drugačiju konfiguraciju. Nakon toga će ići moj predlog za nove članove vlade. Ne želim da govorim o imenima pojedinačno, već ćete dobiti informaciju u paketu.
Rekao je premijer Cvetković, a lider G17 plus Mlađan Dinkić kaže da će ta stranka imati 5 resora umjesto dosadašnjih 6, tako što će Ministarstvo za nacionalni investicioni plan biti pripojeno Ministarstvu ekonomije.
Naša stranka će u rekonstruisanoj vladi imati 5 članova, dakle jednog manje nego u do sada, ali će i druge stranke imati manje članova, jer je opšti dogovor da idemo na manju i efikasniju vladu. Ono što jeste važno je da će na taj način biti obezbeđena stabilnost u Srbiji i moj cilj je da ta stabilnost omogući dolazak novih investitora i završetak postojećih investicija kako bi se rešio najveći problem Srbije, to je zapošljavanje, kako bi što više ljudi dobilo posla.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će parlament prekinuti redovnu sednicu prolećnog zasedanja kako bi usvojio neophodne izmene i dopune zakona o ministarstvima, čim od vlade Srbije dobije i zvaničan predlog za rekonstrukciju vlade.
Da nam stigne zvanično obaveštenje od vlade kako bismo eventualno uvrstili u dnevni red sednice koja počinje sutra, ali to je trebalo već da stigne. Mi ćemo početi ovu sednicu, pa kad nam to stigne odlučit ćemo da li prekidamo sednicu da završimo izmene i dopune zakona o ministarstvima, a onda i izbor novih ministara, ali ako ih bude bilo. Ali u svakom slučaju, obzirom da će biti manji broj ministarstava nego što ih je sada, to iziskuje izmene i dopune zakona o ministarstvima. To ćemo morati prethodno da uradimo.
Predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savez jevrejskih opština Srbije tužit će televiziju Željka Mitrovića zbog antisemitizma i govora mržnje u reality programu Dvor. protiv aktera incidenta Miloša Bojanića i Maje Nikolić, tužbu po službenoj dužnosti sprema i tužilaštvo. Predsjednik Saveza Aleksandar Nećak objasnio je da ta organizacija neće tužiti lično nosioci incidenta od 24. februara, već televiziju koja sa nacionalnom frekvencijom nije smela to da dopusti. Nećak navodi da je slučaj iz reality programa samo jedan u masi antisemitskih incidenata, ali za razliku od ostalih, privukao je najveću pažnju.
Zato što se radi o zvezdama dela srpske kulture koji ima milionsko gledalište. Ljudi jednostavno su izrazili mržnju prema Jevrejima generalno, navodno zato što su Jevreji bombardovali Beograd. I oni sad zbog toga mrze jednog Stanislava Vinajera, mrze jednog Davića, mrze razne velikane srpske kulture, mrze i stotine oficira i vojnika Jevreja koji su svoje živote dali u Prvom svjetskom ratu za Srbiju. Znate, to je malo loš izgovor da je to zbog bombardovanja. Oni mrze Jevreje zato što je to stereotip i zato što oni o Jevrejima ne imaju pojma, ali nažalost, znate, oni sebe proglašavaju srpskim nacionalistima. To je uvreda i za srpski nacionalizam.
Iz Saveza jevrejskih opština bio je to Aleksandar Nećak, a pozvali smo i pevačicu Maju Nikolić, koja je tokom gledanog reality programa izgovorila da mrzi Jevreje. Procenite da li je Maja Nikolić također žrtva stereotipa.
Moje potpuno pravo je da ne volim Madeleine Albright ili Solanu, što ne znači da mrzim ceo jevrejski narod u celini. Čak čovjek sa kojim se zabavljam iz Berlina, ja Nikolas Steinpilz, on je također jevrin, odnosno polujevrin. Onda moj kum iz Paname jevrin, ja sam im bila kuma na venčanju, oženio je našu ženu srpkinju. Moja velika prijateljica je Lea Kiš, jevrej već 20 godina. Prema tome, to se odnosi samo na one pripadnike naroda koji su odlučili da se bombarduje naša zemlja.
Možda je trebalo obazrivije da iznosite svoje stavove?
Ne, ja razlog obazrivije da iznosim stavove jer smo komentarisali tu situaciju. Ja sam vam objasnila, mogu iz početka da vam objasnim.
Da li ste možda žrtva propagande? Otkud vam ideja da su Jevreji bombardovali Srbe?
Ni ja, ni vi nismo mala deca, nismo naivni i glupi. To je moje mišljenje, imam pravo na svoje mišljenje.
Da li smatrate da generalizujete stvari na taj način?
Rečenica, ne volim nekoga. Ja mogu da ne volim i Mađare i lupam Engleze ili tako dalje. Sama ta rečenica niti je govor rasne mržnje, niti poziva nekog na rasnu mržnju. Znači,
kako doživljavate izjave kada kažete ne volim nekoga pa odredite kolektiv? Da li je uopšte moguće ne voliti kolektiv?
Pozovite advokate koji će vam stručno objasniti ono o čemu sam ja pričala, pa onda ja nisam advokat da bi mogla da vam odgovorim na takva pitanja.
Sa Majom Nikolić razgovarao je Miloš Teodorović. Ambasador Izraela u Srbiji Artur Kol rekao je za Radio Slobodna Evropa da je tužan što i posljednji incident pokazuje da mnogi nisu naučili lekciju o pogubnosti antisemitizma. On podsjeća da su u Srbiji ranije beleženi teži incidenti poput iscrtavanja svastika na sinagogama ili skrnavljenja jevrejskih grobalja.
I expect intellectuals.
Očekujem da se intelektualci, lideri civilnog i političkog sektora, kao i kulturni predstavnici oglase i iskažu protest protiv svakog oblika rasizma, svakog oblika antisemitizma. Danas sam čitao da je u istom TV programu preizvesnog vremena bilo i antiromskog govora. Te stvari, po mom mišljenju, ne smeju da se tolerišu. Moje očekivanja od intelektualaca, javnih predstavnika, naravno i od religijskih predstavnika, je da se oglase i iskažu duboko neslaganje sa takvim izjavama, kao i da se obavežu za obrazovanje javnosti u pravcu tolerancije, međusobne ljubavi, te da se također objasni da istorijski gledano društva koja su bila obeležena mržnjom su uvek bila poražena, a društva koja su bila otvorena i tolerantna su uvek pobeđivala.
Da li ste u posljednje vrijeme upozoravali zvanične autoritete u Srbiji o rastu antisemitizma?
Moram reći jednu stvar koja je za mene važna. Po mom mišljenju, srpsko društvo i država generalno nije antisemitsko. Mora se naglasiti da ne postoji oblik zvaničnog antisemitizma u državi, ali činjenica da Srbija nije antisemitska država ne znači da nema antisemitizma u Srbiji. Ja sam ovdje ambasador 3,5 godine. U toku ovog vremena bilo je mnogo puta napada na jevrejska obeležja, ali na zvaničnom nivou svaki put kada je u tom smislu kršen zakon, to je shvatano ozbiljno i zvanične presude bile su takve da su slale jasnu poruku društvu.
Ambasador Izraela Artur Kol. Dodajmo još, u Republičkoj radio difuznoj agenciji nedavno su pokrenuli prekršajni postupak protiv televizije Pink nakon što su se u emitovanom reality programu dvojica učesnika potukla. Procenjeno je da se time nanosi šteta po sazrevanje maloletnika. Predstavnik RRA Srba Bogdanović podlači da su u slučaju reality programa mogućnosti agencije ograničene, te da i efekte delovanja tog tela koči neefikasno pravosuđe.
Zakon ima mogućnosti da izriče mere, odnosno kazne koje su ili simbolične ili smrtonosne, kako ja to kažem. Znači, ili su to neki žuti kartoni, ili zatvaranje televizijskih stanica, što bi svakako trebalo izbeći, što bi pretpostavljam bilo i preterane reakcije u ovom slučaju. Drugi način je pokretanje prekršajnih postupaka. To agencija radi. Međutim, problem je u tome što, kao pretpostavljam i mnogi drugi slučajevi pred rašim sudovima, to jako dugo traje i ta mogućnost je na taj način dezavuisana, ako tako mogu da kažem.
Koliko je bilo prekršajnih prijava do sada?
Prekršajnih prijava je bilo na hiljade protiv različitih emitera. Svaki mjesec se podnese, od januara prošle godine se podnosi po nekoliko stotina prekršajnih prijava protiv svih emitera nacionalnih koji su pod nadzorom.
A koliko je do sada rešeno? Imate tu evidenciju?
Rešeno je nula, dakle nije rešeno ni jedna.
Iz RRA Srba Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Dogovorena rekonstrukcija vlade, novi kabinet imaće manje od 20 resora i više od 20 članova, najavio premijer Cvetković. Savez jevrejskih opština Srbije tužiće TV Pink zbog antisemitizma i govora mržnje u reality programu Dvor. Carlo Del Ponte želi da učestvuju u istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Talas protesta na Bliskom istoku zahvati Oman. Vojska počela da razmešta trupe. Vreme trenutno sunčano s temperaturom od 4 stepena. Ima li simbolike u datumu posete ruskog premijera Vladimira Putina Srbiji? Njegov dolazak u Beograd dan uoči godišnjice NATO bombardovanja Srbije, Radoslav Stojanović, bivši diplomata i profesor međunarodnog prava, vidi u kontekstu odnosa između Rusije i Severnoatlantske alijanse.
Takmičenje između Rusije i NATO-a nastavlja se na svim prostorima, pa i na prostoru Srbije. I naravno da podrška Rusije u tom trenutku kad je Srbija bila bombardovana je bila nešto što je privuklo, da tako kažemo, simpatije u Srbiji prema Rusiji. I to je evidentno da danas imate daleko veće simpatije, ne samo u politici, nego u narodu, ako hoćete, prema Rusiji, nego nekada. Putin je čak nekakav, malte ne, nacionalni lider Srba. Tako se prosto doživljava ovdje. I to je ono zašto je on došao baš na taj datum, da još jednom pokaže da je Rusija bila protiv tog bombardovanja i da je bila na strani Srbije.
Dolazak Putina dan pre početka NATO bombardovanja, da li doživljavate i kao neku vrstu poruke da Srbija ne treba da ulazi u NATO?
Pa ne, ja mislim da će Putin čak i otvoreno da kaže to u razgovorima koje bude imao sa vladom Srbije i odgovornima, da Srbija ne treba da uđe u NATO.
Kaže profesor Radoslav Stojanović, međutim naš drugi sagovornik Genadij Sisojev, spoljnopolitički komentator ruskog lista Komersant, u datumu posete Putina Srbiji i ne vidi rusku poruku da Srbija ne treba da uđe u NATO.
Ja ne vidim tu neku veću simboliku, sigurno bit će komentara, zato što zaista poseta se poklapa sa tim datumom. Međutim, ja mislim da neće biti većeg naglaska na toj podudarnosti zbog nekoliko razloga. Prvo, sad niti Srbiji, a niti Rusiji ne odgovara da poseta ima neki antinatovski kontekst, antinatovsku usmjerenost, zato što i Rusija sad sarađuje sa NATO, a i Srbija nije u nekom rivalstvu sa tim blokom. Što se tiče budućeg ulaska ili neulaska Srbije u NATO, tu stav Rusiji poznat, ona u principu, znači, protiv širenja NATO na istok, međutim, ona ne zauzima neki agresivan stav prema tome, tako da prepušta tu odluku ovoj ili one zemlje. To da članstvo neke zemlje u NATO nije neka prepreka za saradnju te zemlje sa Rusijom, tu tezu može da potvrdi nekoliko primjera. Postoje puna zemalja koji su u zadnje vrijeme ušli u NATO, uključujući ono na Balkanu, sa kojim Rusija ima izvrsnu saradnju.
Genadij Sisojev, koji inače smatra da je glavni cilj posete premijera Putina Srbiji rešavanje nekih ključnih ekonomskih pitanja između dveju zemalja. A Univerzitet u Beogradu pokrenuo je inicijativu za dodelu počasnog doktorata premijeru Rusije Vladimiru Putinu. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike, smatra da nema nikakve političke niti ekonomske logike koja nalaže da se Putinu dodeli titula počasnog doktora.
Taj gest dodele doktorata, moram da priznam da me podsjeća još na neka davna vremena kada su lideri od Brozovih vremena pa i u Miloševićova vremena postajali počasni članovi raznih akademija i tako menjali titule. U ovom trenutku ne vidim neku političku svrsishodnost niti ekonomsku logiku jednog takvog gesta, jer ako govorimo o Putinovoj poseti, ona će svakako imati ozbiljne političke teme na dnevnom redu i ozbiljne ekonomske teme. Ako ovo treba da bude neki gest za omekšavanje, onda isto tako treba imati u vidu da gospodin Putin sigurno na takve vrste gestova ne pada. Ukoliko Beograd hoće da pokaže Evropskoj uniji da će, ako ne dobija dovoljno od Evropske unije, da će se ponovo okretati i igrati na tu klackalicu sa Rusijom, to može da bude legitimna potreba Beograda ako tako smatra. Ne mislim da ima razloga za tako nešto, ali ne vidim zašto to mora da se uradi pod nekim akademskim togama i dodelama titula počasnih doktora nauke.
Spoljnopolitički komentator Politike Boško Jakšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Da bi preživjeli mjesec dana ili platili usluge, građani Srbije sve više koriste dozvoljeni minus. To je jedan od najlakših načina da se dođe do novca. Ekonomisti upozoravaju da nije preporučljivo ulaziti u minus i grcati u dugovima, dok građani sa malo izbora i još manje sredstava spas traže upravo u minusu, što pokazuje i naša anketa.
Koristim ga svaki čas.
Zašto najviše uzimate?
Šta znam, uvijek mi nešto hvali. Za struju, za telefon, za račune najviše. Nekad i za hranu.
Ja od onih starinski potroši koliko možeš.
Ne.
Čega?
Pa ja sam student, meni je svala ovo kesu.
Koristi. Plus za tekuće plaćanje, za neke račune, tako.
A ništa, nešto više od toga?
Ne, pa u visini jedne plate, tako da to nije luks.
Ne koristim.
Zbog čega?
Zbog toga što sam htio da uzem neki kredit, pa da bih dobio kredit morao sam da likvidiram dozvoljeni minus, tako da.
Gotovo 4,5 miliona ljudi živi na nekoj vrsti minusa.
Znam. Moraju. Bolje da žive u minusu nego da umru bez minusa, tako.
Da li ste nekad bili u minusu?
Jesam, naravno.
Zbog čega vam je trebao minus?
Pa da bih pokrila svoje račune, šta bih, zašto drugačije?
U penziji. A u minusu svaki dan.
Iako stanovništvo Srbije i dalje spada u manje zaduženo u poređenju sa zaduženošću stanovnika zemalja u okruženju, više od polovine stanovništva ni ne razmišlja o trošenju novca, već gleda bukvalno kako da preživi. Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da ekonomske okolnosti kreiraju potrebe stanovništva.
Znači, primjer, postoje koji imaju 10 otvorenih minusa i su do maksimuma iskorišćeni, znači to je stvar nečijih preferencija, dok s druge strane stvar nekih potreba ko ne vidi drugi način da preživi mjesec, da li kroz čekove, da li kroz dozvoljeni minus. Naravno, to su najskupi izvori za finansiranje i to je prvo iz čega čovjek treba i da beži ukoliko je sposoban da sebi priušti prihode, da izađe iz minusa, a da ukoliko mora koristi jeftinije izvore za financiranje.
Ocenio je ekonomista Miroslav Zdravković, a Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica, smatra da je korištenje pozajmice i kredita samo trenutno povećava kupovnu moć, dok dugoročno vodi ka još većem osiromašenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Na web stranici iranskog opozicionog lidera Mir Hosein Musavija saopšteno je da su on i Mehdi Karubi odvedeni u teheranski zatvor usred priprema za veliki protestni miting koji je planiran za danas, pripremila Sabina Čabravdić.
Opoziciona web stranica Kalem, citirajući vjerodostojne izvore, izvještava da je hapšenje i prebacivanje u zatvor Musavija, Karubija i njihovih žena sigurno obavljeno, ali da se ne zna tačno vrijeme njihova izlaska iz kuća. Neimenovani dužnosnik iranskog pravosuđa vrlo je brzo u intervju u agenciji Fars demantirao te navode. Njih su dvojica u svojim kućama, postoje samo ograničenja za kontakte sa sumnjivim osobama, kazao je on. Međutim, Amir Ariomand Musavijev, savjetnik koji se trenutno nalazi u Francuskoj za iranski servis Radija Slobodna Evropa, potvrdio je navode Kalema. Već je više od 2 sedmice od kada je režim stavio Musavija i Karubija pod kontrolu na način da niko ne zna čak ni kakvo im je zdravlje. Ima mnogo spekulacija, ali nakon našeg istraživanja se upućuje na to da su zaista u zatvoru. Abbas Milani, direktor iranskih studija na Univerzitetu Stanford, rekao je za naš radio da iranski čelnici nisu saopštili ništa o zatvaranju opozicionara jer se plaše reakcije sljedbenika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna tema iz regiona, kao što ste čuli u vestima, danas se u Federaciji BiH obeležava Dan nezavisnosti. Taj datum, međutim, ne obeležavaju i u Republici Srpskoj. Opširnije slušamo od Tine Jelin.
Polaganjem vijenaca i svečanim akademijama u Sarajevu podsjetilo se na 1. mart 1992. godine kada je više od 64% građana odgovorilo na referendumsko pitanje. Da li ste da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda? Time se odlučilo o nezavisnoj i samostalnoj Bosni i Hercegovini, što u to vrijeme nije bilo nimalo laka odluka. Prisjeća se tadašnji parlamentarac Miro Lazović.
I moram reći da je to bilo vrijeme disolucije bivše Jugoslavije, vrijeme koje je bilo pod žestokim političkim pritiscima koji su dolazili iz Beograda od strane Miloševićevog režima, tako da je Skupština Republike Bosne i Hercegovine bila primorana da traga za najracionalnijim rješenjem kojim putem da Bosna i Hercegovina krene.
Nakon objave prvih rezultata referenduma srpske paravojne formacije, članovi SDS-a postavili su blokade na prilazima Sarajeva, te u samom gradu. Glavni grad je bio podijeljen na 2 dijela, poznate slike naoružanih osoba sa čarapama na glavama obišle su svijet jer se u Sarajevu zbog referenduma nalazilo više stotina stranih novinara. Barikade su, naglašava Lazović, bile samo uvod i proba za ono što će uslijediti kasnije.
Poslije su uslijedile barikade, uslijedila je agresija na Bosnu i Hercegovinu, uslijedio je otpor tom datumu. Žalosno je da i danas on se ne slavi.
19 godina poslije referenduma, u danu nezavisnosti uče samo djeca koja školu pohađaju na bosanskom jeziku. Iako se obilježava neradno u takozvanim mješovitim kantonima, proslave u dijelovima sa hrvatskom većinom uglavnom su izostale. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, se nada kako će se stvari uskoro početi mijenjati.
Dakle, imamo različita gledanja na prošlost. Nadam se da nemamo različita gledanja na budućnost i to je najvažnije na kraju krajeva.
Odluka o međunarodnom priznanju donesena je 5. aprila 1992. godine, a 22. maja Bosna i Hercegovina je postala punopravan član velike porodice svjetskih država, Generalne skupštine UN-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj je, prema podacima Komiteta pravnika za ljudska prava, nasilje u porastu, naročito među mladima. Grupe koje su najugroženije nasiljem su Romi, pripadnici LGBT populacije, žene i duševno obolela lica. Milan Antonijević iz Jukoma rekao je da je najveći problem pravosuđe jer presuda ili nema ili su ispod zakonskog minimuma, a još nisu zabranjene ni nacionalističke i ekstremističke organizacije.
Mislimo da je to još jedan od pokazatelja da političke volje, nažalost, za ovakvu odluku nema, ali ono što je pozitivno, to je, čini se da je sam proces odgovaranja na upitnike Europske komisije pokazao to da Srbija nema podatke o krivičnim delima za koja bi trebalo da procesuira. Ukoliko je nasilje na ovom nivou na kojem jeste u Srbiji, vi nemate krivične postupke za pojedina krivična dela, nemate podatke šta je tužilaštvo radilo po tom pitanju, mislim da će to biti prilično veliki problem za državu Srbiju da opravda zbog čega postupaka nema u adekvatnom broju, zbog čega nema završenih presuda.
Kristina Todorović, koja zastupa žrtve, kaže da se u 25% slučajeva oštećeni žale da državni organi ne žele da postupe po prijavama, u čemu prednjači policija.
Do određene akcije od strane njih dolazi tek nakon pritiska od strane nevladinih organizacija. Imali smo slučaj u jednom mjestu unutrašnjosti, obratila nam se žena čiji je suprug pretučen u sred dana na pijaci i to od strane nekoliko lica, pred očevicima. Ona je, nakon što je njega odvela u zdravstveni centar radi ukazivanja hitne medicinske pomoći, otišla u policijsku stanicu da pita da li je podnesena krivična prijava, kakve su radnje preduzete. Međutim, obzirom da je u pitanju Romkinja, da je nepismena, organi unutrašnjih poslova su njen zahtjev odbili, zahtevajući od nje da se obrati isključivo pismenim putem.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dogovorena rekonstrukcija vlade, novi kabinet imat će manje od 20 resora, ali više od 20 članova, najavio premijer Cvetković. Savez jevrijskih opština Srbije tužit će televiziju Pink zbog antisemitizma i govora mržnje u reality programu Dvor. Carlo Del Ponte želi da učestvuju u istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Talas protesta na Bliskom istoku zahvatio Oman. Vreme trenutno sunčano s temperaturom od 4 stepena. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.